معلم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم.